Kalonim, edhe sot i rashe, me kote kërkoj.